ุยกันบันเทิงหนังวันนี้ที่เราจะพูดถึงเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับนักข่าวหรือว่าผู้ดำเนินรายการสาว3คนหลายคนทีเดียวแต่ว่าตัวนำ3คนที่ Fox News นะครับในภาพยนตร์เรื่องใหม่ Bombshell เป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกัน
You're a man-hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list.
Will other women come forward?
Someone has to speak up. Someone has to get mad.
Bombshell เป็นชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้3ดาราระดับแนวหน้ามา Nicole Kidman นะครับ Charlize Theron แล้วก็ Margot Robbie นะครับ
ค
่ะโดยชื่อเนี่ย Bombshell ก็คือลูกระเบิดนะครับแต่ว่าในความหมายในยะอื่นๆก็หมายถึงคนที่น่าสนใจน่าทึ่งนะเป็นบอมเชลหรือหมายถึงบอมเชลคือ drop a bombshell ข่าวร้ายข่าวไม่ดีสิ่งที่น่าตกใจมันตรงในยะความหมายของเนื้อหาเรื่องนี้ไหม
รู้สึกว่าจะเป็นทุกอย่างที่คุณจะเป็นกล่าวมาเลยนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาในกระแสที่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือ hashtag me too ผู้หญิงหลายคนหรือว่าอาจจะมีผู้ชายด้วยที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกคุกคามถูกก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานซึ่งพูดถึงทั่วโลกเขาก็เลยตีเหล็กตอนร้อนแหละก็หยิบประเด็นที่เพิ่งจะเกิดมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ปีมานี
้
ก็คือเป็นประเด็นที่ Gretchen Carlsen แล้วก็บรรดาผู้ประกาศต่างๆในสถานีโทรทัศน์ Fox เนี่ยมาเปิดโปง Roger Ailes เจ้าพ่อวงการข่าวของสถานีโทรทัศน์ Fox นั่นแหละซึ่งเรียกว่าใช้อำนาจของตัวเองในการก่อกวนรังควานและคุกคามทางเพศนักข่าวและผู้ดำเนินรายการหญิงหลายสิบรายซึ่งเขาก็หลายคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวดังไปนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คือถ้าไม่ได้อยู่ในวงการสื่อหรือว่าไม่ได้ติดตามข่าวในอเมริกาก็อาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเขาใช้จุดเด่นก็คือ3ดาราตัวแม
่
ได้แก่นิโคล คิดแมนนะคะซึ่งรับบทเป็นเกรเชนคาวเซนที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ชาร์ลิสเตอโรนมารับบทเป็นเมแกนเคลลี่นะคะแล้วก็มาร์โกล็อบบี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นในเรื่องก็เป็นเหมือนกับนักข่าวสาวที่มีความทะเยอทะยานแหละแล้วอยากจะได้มาอยู่หน้าจออะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
แต่3คนมีส่วนประสบการณ์ร่วมกันเหมือนกัน
ใช่
คือถูกคุกคามก่อกวนรังควานทางเพศเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการที่จะสามารถทำงานหรือได้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานหน้าจ
อ
ใช่ไหม
ถ้าจะใช้คำว่าแรงไปก็เรื่องใช้คำว่าไต่เต้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับพูดเรื่องความจริงในสังคมแต่ประเด็นก็คือว่ามี someone has to speak up someone has to get mad ต้องมีใครสักคนที่ออกมาฟาดฟันเรื่องนี
้
เปิดโปงเรื่องนี้เรื่องนี้เดินเรื่องเร็วแล้วก็ตัดภาพของข่าวจริงผสมกับส่วนเสริมที่มาทำให้มันมีสีสันในการรับชมแต่ขณะเดียวกันคือด้วยมิติของเรื่องที่มันอาจจะพอรู้จักแค่ในวงแคบๆในอเมริกาก็อาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะไม่เข้าถึงคนดูอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแมสมากพอนะคะในขณะที่3นักแสดงเองเนี่ยอย่างชาริสเซโรเนี่ยดูเหมือนกับตัวจริงของเมแกนเคลลี่อย่างมากเลยถ้าเราได้ไปมีโอกาสไปเห็นเธอในหน้าจอนะคะขณะที่นิโคล คิดแมนน้อยแต่ว่าหนักแน่นนะเด่นนะก็คือมีจุดเด่นของเธอที่โผล่มาแล้วดูเป็นสไตล์ของผู้หญิงคือตัวตนอยู่จริงจริงๆก็คือเหมือนกับเกรเชนคาวสันอยู่ในระดับหนึ่งนะคะส่วนมาร์โกต ร็อบบี้เนี่ยดูมีเสน่ห์คือก็เหมือนกับหลายๆเรื่องที่เธอได้นำแสดงแต่เรารู้สึกว่าเราชอบเธอในไอทอนย่ามากกว่านะคะ
ก็หนังเรื่องนี้อย่างที่ว่าก็เป็นเนื้อหาเป็นเรื่องของการใช้อำนาจของผู้บริหารซึ่งแน่นอนเป็นผู้ชายนะครับใช้อำนาจเนี่ยก่อกวนมารควานทางเพศเพื่อหวังจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนเนี่ยอยากจะได้จากผู้หญิงนะครับก็แต่คำจำกัดความของก่อกวนมารควานทางเพศเนี่ยบางทีเนี่ยสำหรับบ้านเราเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าในตามกฎหมายในสังคมอเมริกันเนี่ยการก่อกวนมารควานทางเพศเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นถึงว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศ
หรืออาจจะต้องไม่ถึงขั้นโดนเนื้อโดนตัวถึงไม่ถึงตัวอะไร
แต่ว่าถ้าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจโดยมีพื้นฐานจากปัจจัยในเรื่องเพศจะมาพูดแซวบ่อยเรื่องแต่งตัวเรื่องเซ็กซี่เรื่องอะไรต่ออะไรแบบนี้นะอย่างนี้เข้าข่ายการก่อกวนรังควานทางเพศแต่ว่าอย่างว่าเนื้อโดยเนื้อหาของหนังเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติสังคมอื่นซึ่งไม่ได้ยังไม่ได้ตื่นตัวเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ตีแผ่โดยมีพื้นฐานจากเรื่องจริงของโรเจอร์ไอซีอีโอของ Fox News ซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมแล้วในบทในหนังก็บอกว่าทรัมป์ก็ต้องการ Fox News ก็ต้องการทรัมป์นะครับก็พูดถึงเรื่องจริง มีคำพูดที่ติดใจของเมแกนแคลลี่อันหนึ่งในหนังที่ผมอยากจะเอามาพูดให้ฟังก่อนที่จะจบก็บอกว่าในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้คนชอบเราแต่เราจะต้องทำให้คนเนี่ยเชื่อเราต้องทำตัวให้น่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นวาทะคมๆที่อยากจะฝากไว้ว่าคนทำงานสื่อผู้บริโภคสื่ออาจจะไม่ชอบสื่อแต่สำคัญว่าควรจะต้องเชื่อเราจะต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือ